Det Radio Toten du lytter til. Det har vært en liten pause I kommunestyremøtet. Nå skal vi fortsette og setter over til ordfører Stian Olafsen.
Takk for det. Da går vi helt på å si tilbake til start, nemlig meldinger. Og vi skal ha fire meldinger eller orienteringer. Det først ut så det... det Ole Petter Bergersen som orienterer om investeringsprosjekter. Deretter så skal det orienteres om statsbudsjettet og kort om hvor vi I budsjettarbeid. Deretter så blir det orientering om barnevern, og så blir det en orientering ved kommuneoverlege Jens Mørk som orienterer om koronasituasjonen. Så da bare gir vi ordet til Ole Petter Bergersen, eiendomssjef.
Ja, ordfører. Vi jo vært investeringsvillige I mange år, og vi I full gang med dette årvegen her med et stort prosjekt, men nå skal vi si litt om det som vi ferdige med, som vi lagt bak oss. Det fort vi ferdige med nå, så hopper vi bare rett på det neste, uten å kanskje reflektere litt om hva man har vært med på. Det lagt vi, vet den for Vestre Toten ungdomsskole var lagt med, Og så ble den etterkjent den I rapporten fra dag av avlastningssenteret. Så skal ikke gå I detalj på dette. Det blir litt overskrifter, og så eventuelt noen spørsmål som tanken. Da. Bare si litt grann om måten vi jobber på. Vi har lykkes ganske godt med disse store prosjektene vi har vært igjennom de siste årene, og det tenker vi ligger veldig mye I at vi jobber godt med å lage godt grunnlag, gode beskrivelser, spesielt på tekniske anlegg og løsninger, så at vi vet hva det vi ber om pris på, så vi liksom trygge på at det ikke kommer veldig store overraskelser. I tillegg så har vi god dialog med fremtidige brukere, så slipper den å ombestemme seg underveis og endre på ting som prosjektert. Og så følger vi godt opp I byggeperioden med ukentlige byggemøter, daglig oppfølging hele vegen. Og så leier vi inn gode folk. Vi har godt samarbeid med diverse miljøer. Dyktige folk veldig viktig. Og så har vi ikke minst dyktige folk selv, prosjektleder, teknisk personell, som på boll og vet hva de prater om. Og vet hva han skal bestille, så bestiller vi kompetansen, synes vi veldig god. Og så følger vi stramt opp det med økonomi underveis I prosjektet. Dukker opp ting hele tiden I alle prosjekter, og da gjelder det å finne gode løsninger. Bli enige om andre måter å løse ting på, uten at det går ut over økonomien. Synes vi fått til I stor grad veldig bra. Så vi begynner med dag- og avlastningssenteret. Jeg synes selv at det har vært veldig, veldig fint. Stor overgang for dem som flyttet fra overvegen der, fra gamle vaktmesterboligen. Den førte framdriften, og vi etter hvert kom I gang. Har vært drift der et års tid, så vi begynner å kjenne bygget, og det sliter godt. Der var kostnadsrammen 50 millioner kroner, og så underveis så fikk vi tilleggsbevilgning på totalt 6,35 millioner for et nødstrømanlegg, hvorav 3,5 lå I budsjettet fra før, så det var en tilleggsbevilgning på 2,0. I vedtaket så ble vi pålagt å jobbe med besparelser, det gjorde vi. Det største punkten der det var egentlig et teggsteinsbygg, som vi gjorde om til platekladd, som vi de så på bildet, og som de kjenner til. Og så det overflater egentlig inne. Vi gikk for litt mer robuste løsninger enn kanskje arkitekten I utgangspunktet hadde lagt opp til. Og så hadde vi noen marginer reserver, og vi har ikke brukt noen ting av. Ref side 1, altså med oppfølging av disse prosjektene. Og da havner vi på akkurat under rammen på dag- og avlastningssenteret, uten å ha brukt noe av de pengene vi fikk til nødstrømsanlegg. Og I tillegg så Var det vel, vi hadde en forhåndskonferanse med Husbanken, og det ble antydet ca. 20 millioner kroner I tilskudd. Og så gikk det vel noen år, og da hadde nok det økt, så vi fikk jo inn 23,6 nesten, som dreier å gå I en riktig retning. Så alt I alt så vi veldig fornøyde med dette prosjektet. Det ble tatt mye penger her. Så vi over på Vestre Toten ungdomsskole. Ikke det beste bildet, men det et bilde. Jeg tok meg litt sånne, da, for det ser jeg finere. Nå har det akkurat vært en kunstner I deg. Dette en sånn tidligere tagger som har vært I verdensberømt og stiller ut I hele verden. Ifra, jeg lurer på meg rett der fra Brumunddalen nå. Så han såkalt street art og graffitikunstner, heter Martin Watson. Dette kommet på plass nå. Det en slags maleri, den bruker sprayboks, rett og slett. Så ta deg en tur og se på det ved en anledning, det har vært flott. Her har vi en ene, Kolbying, som jobber med metaller. Han heter for Ansgar Ole Olsen, som har laget dette kunstverket der, som skikkelig kult. Og så det mye LED-belysning der, som skal programmeres. Så det litt sånn artig å lyse opp I foyen. Og siste, det Denny, som skikkelig, skikkelig fin, går over 2-3 etasjer da. I hvert fall 2. Og dette jo han Martin Watson igjen. Ja, imponerende. Så vi må passe på å se på nå for hun der som sitter for Barthallen og sånn. For det jo fort noen som skal kåle. Økonomi da. Dette var et saftig budsjett. Nesten 326 millioner kroner var med skole og infrastruktur, parkingsplasser og gangveier og belysning og omlegging og ja, masse. Der har vi også greid å lande godt på beina. Vi har spart, kan du si, felleskostnader som I hovedsak redusert omfang av endringer. Altså, det kommer alltid endringer I et prosjekt. Omfanget har vært mindre enn vi hadde budsjettert med. Generelle kostnader, der bommet vi litt på det som hadde påløpt fra 2013 til 2016. Det har vært mindre enn vi hadde sett for oss, og så det administrasjon, prosjekt, byggeledelse, inkludert timer skolens ansatte har brukt. De to tingene I hovedsak som gjør de 13,5 millioner besparelse I forhold til budsjett. Lave renter vet vi om. Vi hadde en usikkerhetsavsetning på 10 millioner kroner, hvor 5,8 ble overført til infrastrukturprosjekt, 4,2 var ubenyttet. Riktig det? Ombygging brandpark, det utgikk. Det viste seg at vi kunne bruke en slik en vei. Og en prisregulering post på 2 millioner som ikke ble benyttet. Dette hovedpunkter da. Det flere sider med plusser og minuser her, men dette de store tallene. Og så har vi lagt litt mer kvalitet inn I prosjektet enn det som planlagt. Vi økte det fra 7 til 9 bane med et miljøvennlig dekke uten innfyll. Kostet oss 1,1 million ekstra. Og så hadde vi en del tiltak rundt og ved idrettshall som ble gjort I forbindelse med alle mulige forskjellige varianter av idrettshall vi skulle ha, pluss drenering, som gjorde da I forbindelse med parkingsplassen her, som belastet I prosjektet med 3,4. Og da lander vi da på 297 millioner, som jo 27 under budsjett, og så får vi også ca. 2 millioner kroner I spillemidler etter hvert, det I hvert fall søkt om, og kjenner en gøy rett, så bruker den å treffe bra på dom. Så det omtrent det vi får, og da går det ytterligere ned. Så alt I alt fornøyd med dette. Så den brua som var heftig debattert. Uvart da fin da. Det trebru. Ja, ikke denne håper vi. 16 millioner kroner I budsjett, heftig budsjett. Dette var ikke noe enkel sak å planlegge eller gjennomføre, så her måtte den ta høyde for spesielt det med grunnforhold. Og for å komme I mål, så ble det lagt inn bra med marginer og reserver, som viser at vi slapp å bruke heldigvis. Så havnet ringer på litt over 12 millioner. Fortsatt I kostbar bru, men langt unna det som kanskje noen frykter. Og så ligger det mye mer enn I bru her da. Det noe hovedanledning, og det noe gangveg. Og, ja. Og så hadde vi budsjettert med en del større kostnader når vi kobler oss på gamle fireren der, som heter Reinsålvegen og Rufasvegen. Og, ja. Det kostnader mot statens vegvesen som ble mindre enn vi hadde sett for oss. Ja. Det var egentlig det jeg hadde tenkt å si.
Takk, Ole Petter. Da lurer jeg på om det noen som ønsker Ole ta innledningen din. Da det en Ahmed Harun Ali SV ønsker Ole. Og så foreslår jeg at folk tegner seg under Ahmed sitt innlegg.
Takk ordfører, og takk for innlegget ditt. Men jeg har bare et spørsmål knytt. Det prosjektet jo ferdig nå. Men I forhold til ungdom I skolen, om det blitt tatt hensyn til universell utforming. Og det gjelder elever som har sensoriske vansker. Og det knyttet til at det noen elever som hypersensitiv I forhold til lyd og lys. Og det blir vanskelig at man oppdager at det finnes noen elever som sliter med det. Og det kan ødelegge for læring og I skolehverdagen. Så jeg vet ikke om jeg har stilt det riktige spørsmål der, om du kan klare å svare på det, men det jo veldig viktig. Takk.
Takk, Ahmed. Da kan Ole Petter få svare opp.
Altså, I alle prosjekter så tar vi selvfølgelig hensyn til det med universell utforming, taktil, merking og alt dette. Jeg husker det var en del diskusjon I denne saken der, angående de gangbruene. Hvis du hadde litt dårlig syn. Og... Men vurderingen har vært at dette innenfor og bra nok. Og så har ikke jeg fått noen tilbakemelding om at det noen problemer knyttet til I ettertid. Det helt ukjent for meg, men det mulig eventuelt skolesjefen eller noen har hørt noe. Men det ikke meg kjenner før I hvert fall. Takk.
Takk. Da det to som har tegnet seg. Det Arie Nikolai Ødegård Senterparti, deretter Åge Midtbø Senterparti, og så har kommunedirektøren bedt om en kort kommunar. Ta slutt. Vær så god, Arie.
Takk, ordfører. Jeg synes det gledelig når vi får... presentert på den måten her, med god presentasjon, med innenfor kostnadsrammer. Så det veldig bra, og det viser da til at vi har den styringen vi nødt for å ha. Men bare et litt konkret spørsmål. Du prater om dag- og avlatringssenteret, der det inklusive moms. Så prater du på VTU og BRU, der står det ingenting om momsen. Kan du si litt om den?
Ja, jeg kan si det der litt kjapt på tastaturet, tror jeg, der, og inklusiv moms, alle summer som det I investeringsbudsjettet vårt. Ja.
Da gir vi ordet til Åge Midtbø fra Senterpartiet.
Ja, ordfører, når vi kom til den brukonstruksjonen der, så så både Bjørn og Ole Petter på meg, så da skjønte jeg at det der var adressert, det at de da kom bære ut av den. Det var fryktet da, for det begynte på fire, og så eskalerte det til 16 millioner, og så gikk det ned over til 12. Og så det jo slik at hvis du har vært veldig fredig for alt å ta helt beregne en kostnad, så da har du jo litt å gå på, så da om det brua da har vært billigere, så ikke dermed sagt det billig. For på Østre Toten, som jeg har sagt en gang før her, tror jeg, så bygde de ny bru over Høyenelva. Den var beregnet på 60 tons akseltrykk. De bygde det på 2 måneder, og den kom på 4,8 millioner, satt opp til et firma som har spesialisert på slike ting inne I Buskerud. Så det går an å bygge store kraftige buer på en rimelig måte, men at jeg hadde betenkeligheter i forhold til den kostnaden, for skulle det ha havnet på den prisen, så hadde det vært en hårreisende kostnad for et trebru. Takk.
Takk, Åge. Da det en kommentar fra kommunedirektøren.
Ja, ordfører. Jeg skjønner at det litt sånn moms forvirring. Det må vi ta med oss da senere, Ole Peter, for det faktisk sånn at når de bevilger i budsjettet, så er jo det inklusive moms, og det den følger opp i forhold til. Samtidig så når vi driver og fokuserer på hva vi bruker, så er det uten moms, for det jo det vi faktisk skal betale på. Men de følger opp deres inklusive moms, bare, og det det som står i investeringsbudsjettet. For der står momsrefusjonen en annen plass, så vi kan være litt nøye på det. Bare lyst til å si det at grunnen til at vi tok orientering med dette nå, det var ikke for at vi tar opp de som går veldig bra, og hvis det kommer noe som går dårlig, så gjør vi det ikke. Men det litt som Ole Peter sa, at vi setter i gang og jobber og gjør noen store prosjekter, og så puster vi ut i to der, og så går vi på neste. Og det jo i hvert fall når kommunestyret velger å bevilge så mye penger til så store prosjekter, så skal vi prøve å gi den prosjektrapporten og den korte orienteringen tilbake til fremtiden på deg. Det vil være brennstasjon. Vi gjorde det samme når det gjaldt ungdomsskolen, og sånn vil det sikkert være med idrettssal, og vi bør gjøre det samme med idrettssal på Rensvoll, og når vi har endelig der. Selv om det er lenge siden den ferdig, så det sånne etterkostnader. Så det intensjonen min, at ta respekt for kommunestyret når vi velger å bevilge så mye, så gjør vi det sånn. Ja, jeg trodde det var noe mer. Takk.
Takk. Da takker vi Ole Petter for innledningen. Og så før vi går over på Odd Arnvid sin presentasjon av statsbudsjettet og budsjettarbeidet, så bare orienterer om, som det står på papiret deres, om at det skal være presentasjon av fastlegeordningen, men grunnet noe karantene så må det tas til neste møte. Så da det ikke orientert om årsaken til det. Da gir vi ordet til assisterende kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo, som skal orientere om statsbudsjett og budsjettarbeidet. Vær så god.
Takk, ordfører kommunestyret. Ja, statsbudsjettet tenkte på å skrive en veldig kort gjennomgang, som du sa her. Det første jeg kan si jo at det ikke noen store endringer i det forslaget som kommer her kontra det som presentert i kommuneproposisjonen som var på vårparten. Det jo det som regelen når du har en sånn type regjering som nå, selv om det nå da ikke flertallsregjering lenger. Jeg skal gå inn på hovedtrekk her og si litt om hvordan det i forhold til vårt opplegg. Så det jo veldig spesielt da, i og med at det her kom sammen med det som den situasjonen med korona og den koronakrisen som vedvarende, det vel riktig å si. Så det som gjør det veldig spesielt, det at det pågår en parallell behandling av en egen proposisjon på utgifter til korona, som det da har, det kom vel i forrige uke informasjon om hva han ansa som de kostnader som kommunen har, og Mathisen fra Gjøvik, kommunaldirektøren der, var jo på Rikstekne TV i går og forklarte hvor mye det kunne komme opp i av kostnader der, så det har veldig stor betydning også for opplegget inn i neste år. Så det, sammen med at det ikke behandling som det har vært de siste 10-15 årene av en flertallsregjering, det gjør jo at det mye større muligheter teoretisk sett for at det blir en stor endring, håper vi, da, i opplegget i statsbudsjettet for kommunene. Men det er i hvert fall litt av bakteppet som gjør at at det som utgangspunktet. Som det vanlig, så det en del satsingsområder som peker på her opplegget. Det ingen store endringer, og det ingen store reformer, og det har jo kommunedirektøren vært tydelig for kommunestyret på før, og at tida for store reformer forbi, og det gjenspiller jo de rammen som i opplegget for kommunene. Vi hadde en utfordring som var på cirka 30 millioner för att nå ett nullbudget med det som vi la til grunn. Och stora ändringar för kommunerna som helhet är inte skjedd genom det här. Hvis jag ser på det som gäller, jag tror jag ska gå på det som gäller kommunal deflator, prisstigning. Den är viktig och det är det som anslår vad slags intäkter och utgifter kommunen vill få. Vi hade ju ett historiskt lågt lönsuppgör nu på 0,3% i nyere tid och då ett väldigt lågt överhäng. Och då vill ju vara sannsynligt att det kan bli ett större uppgör som det har tagit höjde för här då i förhåll till den i hvert fall den rentepolitiken som är. Men det är nettopp runt de tinga där som är kärnpunkten i det som får betydning för intäkter våra, det är hur stor är prisväxten. Och det är svårt att fastslå sånt som det är nu. Parallellt då så är det egna grupper som ska se på detta här. Det är rykter om att vi har några lokala representanter i den gruppen på intäktssystemet. Jag tror kommundirektören här är ska vara med där.
Ja, resursgruppen
i KVS som ger inspel där. Stämmer. Och det kommer också på vår parten då, men det påverkar inte själva upplägget här, men vad vi får i ett statsbudget vet du först året efterpå när du vet har reviderat budget. Men ska vi gå in på det sista som betyder något här till slut. Alltså kommunsektorn har ett upplägg där den får 2 miljarder i ökade fria intäkter. Det är det som regeringen säger samt något särskilt tillägg. Hvis man ser på den växten så är det ju kommunerna som får mesteparten av det, 1,6 miljarder och 0,4 miljarder till fylkeskommunerna. Det som är, jag ska hoppa ner på det som ser på handlingsrum, det är det vi är upptatt av. Och där är det ju väldigt stor oenighet, men ifølge det som är lagt fram så ger det ett handlingsrum på 0,7 miljarder för kommunsektorn och det är ju KS helt oenig. Det går bland annat på att resurskrävande tjänster växer mens vad vi får kompenserat är reducerat. Och det har väldigt stor betydning för det här regnestykket. Den reella växten vi ser för vår kommun är mycket större än det vi får kompenserat. Ett annat aspekt som är viktigt, han har valt att gå upp på den kommunala skatteören och det betyder hur mycket vi får behålla av skatteintäkter här. Och det är en väldigt stor ökning och det kan vara med att säkra på att hvis det blir mer skatt än det som är lagt till grund att vi får behålla den. Ett punkt till då som är väldigt viktigt, det är den ändringen på egendomsskatt som ger ju lägre egendomsskatt till alla inbyggare här och var det är men i Norge, men upplägget för oss är en instramning på närmare 8 miljoner kronor i förhåll till förutsättningar som vi har. Det kan kanske kommundirektören säga om senare och vad det betyder. Till slut så är det de andra tingen som har betydning här är ju det som går på det är ett mycket större skönstillskudd. Så är det någon mindre satsningar som är med. Och det blir ju behandlat samtidigt och det är någon mindre ting här och så det är inte några stora ändringar som kommer nu. Det som är viktigt att se si för uppsummeringen här är att vi fortsatt ser på en utfordring faktiskt på 50 miljoner hvis vi ska nå de måltalen som kommunstyret vedtok før jul på 2%. Så kan jag också säga si att ett driftsresultat på 2% i den situation vi är i nu, det är ju helt motstridigt mot det att kunna ge stimuli in i en situation med lägre aktivitet, så då det man sätter i den sammanhängen som det kan göras då. Men för oss så har det i alla fall betydt att de prognoserna som också visar för 2020, det visar också för 2020, det gör att vi har en något bättre ingång in i 2021. Vi ser ut att få ett resultat som blir en plats mellan 5 och 10 miljoner bättre än det vi har rapporterat för. og det økning, en jevn bedring utover, og håper at den skal fortsette. Og til slutt så det slik at kommunedirektøren da planlegger å legge fram sitt forslag på onsdag, 4.11, slik at det tilgjengelig da, så vi jobber nå ut fra det utgangspunktet med et opplegg da, som skal ta inn over seg de rammebetingelser som her, men små endringer fra det vi fikk vite i vår, men like stor utfordring. Så da vet jeg ikke om kommunedirektøren vil supplere litt, så takk.
Takk, Odd Arnvild, for god innledning. Da gir vi ordet til kommunedirektør Bjørn Føkal.
Ja, ordfører, vi har en par tre minutter, da det dukker opp noen flere her, så jeg bare lyst til å supplere så vidt da, Odd Arnvild sa. Det med inntektssystem, altså det er nytt inntektssystem, eller en revidert inntektssystem, skal komme i løpet av en par år. Og der har jeg pekt ut en sånn ressursgruppe på 5 i KS sentralt, hvert av sentral- og kommunedirektorutvalget, til å vare med å fly det arbeidet. Så vi har i hvert fall mulighet til å vare med å kunne påvirke. Så det jo det du nevnte på. Jeg bare lyst til å si en ting, en par ting til. Det ene er at vi var innom at vi ser ut til å komme noe bedre ut i år. Dessuten så kommer Astrup på pressekonferanse klokka 14.00 i dag, har jeg sett, med mer penger til kommunesektoren innværende år. Kanskje. Men det sier litt om usikkerheten vi står oppe i. Men det som egentlig budskapet, at vi har hatt heldigvis en god del gode år bak oss for å spare opp litt penger, men nå vi i den situasjonen at 2020 og 2021 blir omstillingsår, der vi nok må finne oss i å bruke noen av de kroner vi har i sparegrisen for å komme opp på en måte på rett kjøl fremover og få nivellert dem av de bevilgninger som staten ønsker å gi oss. Så jeg har lyst til å ta med det som et signal, og Darnvid, jeg tror det egentlig tydeliggjort, og det vil budsjettforslaget mitt neste onsdag og bære preg til at vi tenker at vi må bruke tid på omstilling i det der for å ta mest mulig vare på det tjenestetilbudet vi har. Og så det en ting, jeg ofte stiller spørsmål til kommunestyret, for jeg skal stille direkte til deg, men jeg tenkte at når vi legger frem budsjettforslaget nå neste, det blir sannsynligvis onsdag hvis det ikke, det forbud om dagen, for får vi etter denne koronaopplegg så kan det skyves nå, men det målet. Så spørsmålet mitt, det interessant at jeg innkaller rett og slett til alle i kommunestyret til en halvtimes presentasjon, ta det på Teams, når det budsjettet klart. De som har lyst til å koble seg på ordfører kan gjøre det, og de som kan sende videre til andre også, det blir åpent for flere, så viser hovedpunkta i det forslaget, slik at alle får, får det ganske raskt. Så jeg har ikke diskutert med deg, men det en idé som jeg egentlig tenkte at det nesten gjør litt åpent uansett, da, for at en tillitsvalgt kan få det forslaget. Så da skal vi varsle om det i rimelig tid. Så du synes det greit, så gjør vi det.
Ja. Det høres ut som en
god løsning. Det en del som nikker her i alle fall. Det var vel egentlig det jeg tenkte jeg skulle gjøre som utfyllende, men jeg understreker det når vi sier at det jo betydelig usikkerhet, og vi må planlegge med usikkerhet helt til statsbudsjettet vedtatt i 20, i desember.
Takk. Det noen som ønsker ordet av saken? Arjen Nikolaj Ødegård, Senterpartiet, har meldt seg.
Ja, ordfører. Nei, jeg tror det veldig viktig at vi får et sånt teamsmøte, og at det vil bli tatt positivt imot, det jeg helt sikker på. Det som jeg stusser litt over når vi ser på Østre Toten kommune og Gjøvik kommune, så har allerede hun vært ute rådmenn. Det har vært ute med klare signaler og lagt ganske store føringer i budsjettet, mens her har det vært veldig lite. Hva er forskjellen på å angripe budsjettet fra disse kommunene nå? For vi får jo mange spørsmål rundt uten å kunne si noen ting egentlig, for det mer enn det som sagt fra Bollingmo. Takk.
Kommunedirektøren.
Ja, ordfører. Og det kommer noen spørsmål der, for det har litt rann om hvordan du jobber med det. Vi også kunne ha fremmet et budsjettforslag nå før, og ideelt sett i et normalt år så kunne vi sikkert ha lagt fram et forslag fint i september og før statsbudsjettet med forutsigbarhet. Men det vi har gjort nå da, at vi har jo brukt en god del tid både i formannskap, kommunestyret, å presentere hvor vi diskutere litt av forutsetninger og ta med de innspillene. Og så har vi da vært litt annet tidsløp. Men der kan vi jo ta med oss av diskusjonen senere om vi skal ta og legge fram litt annet tidligere. Men jeg opplevde at det var en enighet også, at vi måtte bruke litt tid etter at statsbudsjettet var lagt for å komme med de forslagene. Men vi har nok hatt mer diskusjoner på en måte og involvering litt sånn politisk uten at det ligger et forslag der enn det de nabokommunene har. Men det ikke fasitsvar på hvordan en sånn budsjettprosess skal være. Men det også sånn I din nabokommune at det ofte blir lagt frem ett forslag nå, og så blir det uttalt en slags høring og bearbeiding, og så kommer det et nytt forslag at senere. Så dette en litt sånn smakssak hvordan en da gjør det. Men vi bør nok ikke for fremtiden være noe senere ut enn det vi nå, for å si det slik. Jeg synes nok det at I et normalår der vi mer forutsigbart, så må vi ha ambisjon om å kanskje kunne legge det frem noe tidligere. Det en sånn sak vi kunne ta med tilbake og diskutere litt I formannskap, og I alle fall I en evaluering til arbeid. Takk.
Takk. Da det Henning Karlsen Arbeiderparti, deretter Sørensen Fremskrittsparti, og så foreslår jeg strek under innlegget til Henning.
Ja, det går jo for så vidt på mye av det samme som Naril tar opp her, men jeg mener det verdt for kommunedirektøren og ordføreren å vurdere kanskje et litt annet forløp I innkjøringen til budsjettet. Jeg vet at andre kommuner praktiserer rammekonferanser, for eksempel tidlig før sommeren, hvor du legger føringer for hva slags prioriteringer, politiske prioriteringer, hvorpå det jobbes da videre med. Og der kommer jo da etter at de ulike enheter har meldt inn sine forslag og behov, sånn at det mulig å få gjort dette her med politisk innvirkning. For det syvende sist så det jo kommunestyret som avgjør. Så jeg vil bare spille inn det. Takk.
Takk for innspillet, Henning. Da har jeg Sørensen som neste, og deretter det Elin Synnøve Solberg Høger som blir siste taler I denne saken. Vær så god, Sven-Erik.
Ordfører, jeg veldig enig om at vi skal ha et sånt Teams-møte, men da håper jeg de legger det til et tidspunkt ja, ettermiddag. Ja. For det tror jeg greit, sånn ikke bryte av en arbeidsdag sånn midt på dagen. Og så var det den der Agenda Kaupang-rapporten. Du har jo sagt, kommunedirektør, at du har sett en forpresentasjon til den. Den blir jo veldig viktig den nå i budsjettarbeid. Når kan vi vente at den blir lagt frem for oss politikere?
Kommunedirektøren.
Ja, ordfører, den ferdig I disse dager. Han driver med korrektur nå. Så da vi for godt igjen å finne en hensiktsmessig måte å gjøre det på, så skal vi jo gå gjennom den både I OVU og I kommunestyret. Men jeg tenker at den rapporten nok viktigere for det langsiktige prioriteringen. Den som et budsjettunderlag for 2021. Så vi må bruke god tid på den I forhold til de tingene der. Den vil være underlag både for langtidsbudsjettering slik sett, og for å gå gjennom at omsorgsplanen vår videre. Og det andre ting da. Ja, så vi tar den frem. Vi skal ta den så fort som vi får anledning.
Takk. Takk. Da det Elin Synnøve Solberg Høgre.
Takk, ordfører. Jeg har et konkret spørsmål til assisterende rådmann. Et av punktene han tok opp, det var det her med SFO. Og jeg synes jo at regjeringen at de foreslår å utvide den eksisterende nasjonale ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling da for, og gjelder også for tredje til fjerde trinn på fra høsten 2021 I forhold til SFO er veldig bra. Men det, utvidelsen det sørger jo også for at flere får muligheten til å gå på SFO. Og det tror jeg faktisk sånn at det vil være en trygghet for mange familier å vite at de kan bruke det tilbudet. Men det så medfører det jo også at det blir nasjonale moderasjonsordninger for den lavinntektsfamilien. Og så stod det 25 millioner bak der I den skissa som du hadde oppe på skjermen her. Så, men I tillegg til det så foreslår jo da regjeringen å bevilge 15,2 millioner blant annet til noen som har til gratis SFO for lavinntektsfamilier. Men det står at det foreslått for utvalgte kommuner. Hva vet du noe mer om det? Om det en ordning som vi har vært med I? Eller det en ordning som vi kan være med I, dersom vi ser at vi får mange som ønsker å være med på SFO til tredje til fjerde trinn, og som tilhører da lavinntektsfamiliegruppe. Takk.
Ja, kommunedirektøren svarer opp.
Ordfører, nå vi litt på tynnis. Jeg tror ingen kan svare presist. Jeg mener det en forsøksordning, Elin, så det derfor det på den måten I noen kommuner. Hvis det ikke kobler helt feil. Og den ikke vi nå inne på per I dag I alle fall. Og jeg vet ikke om de plukket ut av de kommunene her. Så.
Takk. Da går vi over på neste melding, og da det status barnevernet ved tjenestområdeleder Monica Sjellen Larsen og barnevernsleder Hanne Helgeland. Vær så god.
Den ganske så nedspritt, den PC-en min nå, så det skal være trygt å trykke på den. Så da kan de... Vær så god.
Ja. Takk, ordfører kommunestyre. Det Hanne som skal få lov til å føre ordet her for dere I dag. Men vi til stede begge to, hvis det da spørsmål som vi kanskje kan utfylle hverandre med å svare på. Så Hanne, du kan bare få starte du.
Takk. Har en generell status å gi dere. Som dere kjenner til, så gjennomførte vi en risikovurdering I november I fjor, der vi også gjennomgikk barnevernstjenesten, gjennomte god intern kontroll og forskriften, og lagde en god handlingsplan. Og I den handlingsplanen så implementerte vi, altså den gjenspeiler alle de tiltak og rådene som kom fra Agenda Kaupang, den rapporten som dere har sett på fra før. Statusen nå per nå at alle de tiltakene som handlingsplanen inneholder iverksatt. Vi nå over I en implementeringsfase, og det som nå at de ansatte nå må få tid og rom til å bli trygge på nye rammer og rutiner. Det lagt ned et enormt arbeid I alle ledd I forhold til å strukturere, lage gode rammer og rutiner. Alt fra HMS til fagrutiner. Så det mye å ta inn over seg for de som jobber der, men vi har en god takt og god utvikling. Det har også vært tidligere presentasjoner så har det vært fokus på frister, altså lovbrudd. Vi hadde jo et tilsyn fra fylkesmannen som ble lukket ved juletid I fjor. De følte at den handlingsplanen og den utviklingen vi hadde hatt, altså at nå var det satt I system, at nå hadde vi kontroll. Og det mener jeg at vi har. Første kvartal I år så hadde vi ingen fristbrudd. Andre kvartal, det står 10 fristbrudd, 8 over 3 måneder og 2 over 6 måneder, men 6 av dem har vi fått godkjent utsatt frist. Så reelt så det 4 som har gått over frist som vi ikke har fått godkjent. 2 av dem rett og slett en forglemmelse av en leder som glemte å godkjenne akkurat dagen før fristen, ble godkjent dagen etter. Og 2 gamle saker fra flere år, altså ikke flere år, men lenger før min 10 år, som kommer opp I familiesystemet, eller fagsystemet vårt, og som vi har ryddet I fagsystemet og avsluttet gamle saker, og da kommer de som en avsluttet sak. Derfor så står det 2 saker over frist. Det som den store forskjellen, mener vi selv nå, at vi har såpass gode rutiner og god kontroll, at nå vet vi hvilke saker som går over frist. Og vi kan forutsi det. Og som dere ser, så gjennomført et formidabelt ryddearbeid fra teamledere og saksbehandlere for å få kontroll på fagsystemet og på gamle saker. Sykefraværet har det også vært dette fokus på. I slutten av desember I fjor og fra januar så innledde vi et samarbeid med Arbeidslivssenteret og har sammen med DOM og NAV lagt en Som dere ser, en treløpsplan I forhold til hvordan vi skal jobbe med enheten for å få ned sykefraværet. Første linja der skisserer individuelle tiltak, det vil si individuell oppfølging av hver enkelt ansatt som sykemeldt eller har en utfordring som bør hensyntas. Vi hadde også det samtale med den enkelte før det og følte opp I henhold til krav fra NAV. Men nå har vi satt I system, og sammen med Monica så har vi da fra april vært to stykker inn I de samtalene og ja, hatt gode samtaler med hver enkelt. Det et løp som vi fortsatt har. I tillegg så, som dere ser på linje 2, tiltak for hele gruppa, altså alle ansatte, det det arbeidslivssenteret som kommer til oss nå og skal inn på tredje dagen nå neste uke, og har samlinger med ulik fokus hver gang. På den siste linja, den der står det heia-gruppa. Vi har fått satt heia-gruppa I et bedre system, der vi, altså heia-gruppa sammen, da eier også prosessen og jobber videre med de avtalepunkta og de målene som vi har satt oss for å utvikle tjenesten videre. Så utviklingen på sykefraværet, den har vært god. Jevn nedgang. Den har gått opp litt igjen på egenmeldinger nå I august-september, og det skyldes jo også koronakarantener og litt sånn småsnufs og sykdom relatert til det, men også litt årstida. Ingen langtidssykmeldte. Denne her ble skrivet da 13.10. Som et utgangspunkt inn til formannskapet, men statusen den samme. Ingen langtidssykmeldte nå. Når det gjelder økonomi, status siste kjente 30.9. Da hadde vi forbruk I henhold til budsjett. Og vi har god oversikt og kontroll på de utgiftene vi har, og har et bedre system for oppfølging og utbetaling, blant annet til fosterhjem, som en stor kostnadsbærer i budsjett og regnskap. Utfordringen som vi har, og som vi ser altså utfordrer økonomien, det at vi har fått en økning I antall akuttplasseringer I institusjon og fosterhjem, I tillegg til at vi må kjøpe enkelte eksterne tiltak, og det da en kostnadsdriver. Årsakene til det at det var som forventet, at den koronaperioden med nedstengning, da begynner å røre seg. Vi har fått noen ekstra plasseringer. Ikke det at det så mange nye saker, men det var saker som vi kanskje har vært inne med tiltak, men som ikke da rammene holdt under korona. Så det som resultatet da at vi fikk 5 nye fosterhjemsplasseringer og 7 plasseringer I institusjon beredskapshjem I løpet av den 4-månedersperioden som står der. I tillegg så var planen at vi skulle ha en ny veileder inn I stilling, og den forsøv vi på helt til vedkommende ønsket å trekke seg fra stillingen. Det gjorde at vi har måttet kjøpe tiltak I påvente at den veilederen skulle komme inn. Og en kort foreldrepermisjon på 4,5 måneder. Da det ikke så enkelt å få vikariater på gode veiledere da. I tillegg så føler vi at det fortsatt utfordrende å få etablert gode tverrfaglige tiltak, men det jobber vi med. Og så har vi nå på slutten av året fått et akutt enetiltak som koster 17 000 per døgn. Sånn at når vi går ut av året nå, så det ikke helt sikkert at vi klarer å holde budsjett, men vi vet årsakene til det. Det ikke fordi at vi ikke har kontroll på økonomien. Men det uforutsett til ting som det påregnelig. Det det som gjør det utfordrende å holde budsjettet 100% I barnevernstjenesten nå.
Jeg bare sier 11.600 nå, ja. Når vi har fått avtale.
Ja, ok. 17.000 var det vi har... Det det barnevernstjenesten blitt belastet for, da. Så det omsorgstjenesten etter anbudet nå. For vi måtte akuttplassere, og da... Da var det 17.000, og nå har du fått prisen I 11. For det blir jo en mer langvarig. Det en sak om en barnebolig. Ja, så det jo gledelige nyheter. Antall ansatte. Det var jo en klar bestilling også I budsjettet I fjor på at ikke skulle vi bare ta ned de millioner vi skulle, men vi skulle også redusere antall ansatte. Inngangen til 2020 hjemler. Så har det vært fysisk til stede fra januar og ned fram til mai. Det har ligget lavt I bemanning. Men per 30.9. så årsverket 21,9. Og så har vi fått nå I løpet av oktober en nyansatt på omsorgsteam. Det bakgrunnen på det, for det at vi har en som slutta, som hadde 50% stilling. Så har vi mot omfordelt ressurser. Litt med bakgrunn av det jeg visste på forrige foil, at vi har fått økt institusjonsplasseringer og fosterhjem, som da må følges opp av en saksbehandler. Derfor så har da omsorgsteamet nå blitt styrket. Vi har et vikariat som skal avvikles i løpet av januar, så ved utgangen av januar neste år, så vil det være 22,9 som utfører arbeid i barnevernstjenesten. Dette er organisasjonskartet per i dag, med en endring fra 1.5. der vi slo sammen undersøkelse og tiltak. Det som er fokuset vårt fremover er barnevernsreformen. Dessa foilene er rett og slett klippet ifra et foredrag som vi hadde via fylkesmann, der Bufdir hadde et innlegg. Så det er punkter tatt fra Bufdir. Og det barnevernsreformen medfører jo et større kommunalt ansvar for barnevernet. Og målet kommer tydelig fram. Det skal styrke kommunens muligheter og insentiver til tidlig innsats og forebygging. Vi skal ha som mål å få bedre tilpasset hjelp. Det skal bli bedre rettssikkerhet og en bedre, altså mer effektiv ressursbruk og oppgaveløsning. Så blir det mer ansvar til kommunene. Altså barnevernsreformen, det er jo ikke bare barnevernet sitt ansvar. Det er et kommunalt ansvar nå. Det kommer tydelig fram at det er kommunen som helhet som må rett og slett se og rigge seg inn mot barnevernsreformen. Det blir endring i finansieringsordningene. Refusjonsordningen for fosterhjem avvikles. Og det blir økt finansieringsansvar ved bruk av statlige tiltak. Og det kommer litt mer om økonomi på noen senere punkter, men det er uavklart hva de endelige rammene er eller vil bli igjen nå. Blant annet så er det jo tjenester som vi må kjøpe fra det statlige, blant annet spesialveiledning, sånn som MST, og den biten der, og vi vet ikke helt hva egenandelene vil bli på de tiltakene som vi kjøper enda. Det gjør det også litt utfordrende i forhold til budsjettene, men vi regner med at fra vårparten, eller neste, var før sommeren neste år, at de hadde noe mer informasjon. Ja, det er første i krafttredelse er allerede 1.1.2022, så det er kort tid. Så vi har parallelt med at vi har hatt en omstilling og jobbet med å få orden på økonomi, sykefravær og kompetanseheving, så har vi parallelt tatt med oss barnevernsreformen, for den stiller flere krav til oss. Blant annet skal vi nå ha en større ansvar for helhetlig oppfølging av veiledning av fosterhjem. Bufdir peker på noen viktige forutsetninger for at vi skal lykkes. Vi må ha god ledelse og styring. Og vi må samarbeide på tvers av kommunen og mellom kommuner. Der har vi et veldig godt samarbeid, blant annet med Østre, der vi har etablert et godt læringsnettverk som går inn mot fosterhjem. Vi har fosterhjemsteamet, eller omsorgsteamet hos oss, har sammen med omsorgsteamet på Østre, vi har sammen da et læringsnettverk der vi har fått midler for kompetanseheving som er spisset og rettet inn mot barnevernsreformen. Og vi ser også nå på muligheten for å samarbeide enda tettere og bedre om veiledere, som er et eget team, for å kunne bruke de ressursene vi har på tvers. For det vi ser er at barnevernsreformen krever en omstilling, og den krever en kompetanseheving, og det kan bli utfordrende i mindre kommuner. Ja, økonomisk kvalitet og utdanning kompetanse, det har jeg nevnt. Økonomiske rammebetingelser, og det er som jeg nevnte, at det kommer litt framover i tid, på bakgrunn av Stortingets budsjettsvedtak. Så her vil det bli mer konkrete tall å forholde seg til. For kommunen konkret, barnevernsreformen må ha en forankring på alle nivåer, helt inn til det politiske, og nedover ned til barnevernstjenesten og ut til andre enheter. Og vi må sammen forberede og planlegge og implementere reformen. Og ikke minst må vi sammen følge de føringene som kommer med reformen. Og sammen så må vi styrke arbeidet med forebygging og tidlig innsats. Og vi må sammen I kommunen sørge for en samordning av det kommunale tjenestetilbudet. Og I tillegg så må vi sørge for at vi har en ansvarlig ressursbruk til barnevernet. Og I det så ligger det jo at vi skal kompetanseheves. Vi får et større ansvar, vi får flere arbeidsoppgaver fra staten ned til kommunalt nivå. Og det vil kreve mer av barnevernet. Vi har behov for en viss nivå av ansatte, og vi har behov for å øke kompetansen. Sånn at fokus på det ressursbehovet vi får, det viktig. Om du har noe du vil tilføye? Nei. Tidlig innsats og samhandling. Igjen, det går litt på det samme. At det avgjørende for å forebygge at barn lever under omsorgssvikt og faller utenfor. Det fokus på at vi sammen I kommunen må gjøre dette her. Barnevernstjenesten får ikke løst denne utfordringen alene. Og de anbefaler at vi I kommunen har avtaler internt I sektorene og mellom tjenestene og sektorene. Og mellom kommune og stat, og så opp på statlig nivå. Ja. Det også utarbeidet en nasjonal faglig retningslinje for de som ønsker å gå inn og se litt mer på den I forhold til tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge som da alle kommuner bør følge. Det en link inn der. Og her igjen, særlig kompetansebehov som følge av reformen, og det jo den biten vi styrer inn mot nå. Styrke kompetansen på fosterhjemsarbeidet, det vi I gang med, og det skal være økt fokus på slekt og nettverk. Det vil også fordre mer av oss I forhold til at vi skal etablere familieråd og få kartlagt nettverk. Vi skal veilede og ha opplæring av fosterhjemmet I mye større grad enn det som har vært vanlig tidligere. Det krever mer ressurser. Og vi skal styrke arbeidet med hjelpetiltak, utvide hjelpetiltaksporteføljen. Og det også bakgrunnen for den utlysningen som vi har nå, som I forhold til en veileder 100% stilling, som da forhåpentligvis vil kunne tiltre på nyåret. Og det rett og slett for å kunne utvide den tiltaksporteføljen, ha et bredere tilbud. Så styrke kompetansen på forebyggende arbeid. Det var vel det jeg hadde for nå.
Takk skal du ha for god innledning. Det en kommentar fra kommunedirektøren Bjørn Føkal, og så åpner vi opp for eventuelle spørsmål.
Ja, takk, ordfører. Flott innledning. Jeg tenkte bare ikke si det bare for å svare opp, kanskje før noen spør. Monika driver jo med å lede et arbeid som går på det tverrsektorelle samarbeidet. Mot disse gruppen, og det har vi jo sett på dagsordenen at skal orientere som eller neste kommunestyremøte, slik at vi kan rette spørsmålet mot barnevern nå, og så kan vi ta mot et mer tverrsektorielt arbeid I neste møteordfører. Det var egentlig bare for å tydeliggjøre det.
Takk skal du ha. Da åpner vi opp for spørsmål. Først det Tonje Bergum Jahr, Arbeiderpartiet. Deretter ser vi at Ahmed Harun Ali, SV, har tegnet seg.
Ordfører, tusen takk for framlegget. Jeg har satt veldig pris på disse oversikten fra området, og jeg vet at jeg bare prater for meg selv I utgangspunktet, men jeg vet at det gjelder flere her også. Jeg ønsker å stille to spørsmål, og så skjønner jeg at det ene blir ødelagt på siden, fordi at det kommer mer, men så ser jeg om jeg svarer på det her litt. Det første kortversjonen, hva viktige suksesskriterier for at vi skal få best mulig barnevern for innbyggere I vår kommune ut fra dagens situasjon. Og det andre da, jeg har jo fått med meg at det et pågående arbeid for å få til bedre tverrfaglig arbeid rundt utsatte grupper I alderen 0-24 år I kommunen vår. Mitt spørsmål da, hvordan vil barnevernet bidra I dette arbeidet? Takk.
Takk.
Det vi har fokus på, og som som implementerte rutiner også, og fokus på nevnte saksbehandlere, det for at det skal bli et best mulig barnevern, det å rett og slett sørge for medvirkning. Vi har stort fokus på barna. Barna skal bli hørt, foreldre skal bli hørt, og dette videreføres jo også nå i form av det med fosterhjemsplassering, for å unngå at unga nå, altså det siste utvei, da, at unger ikke skal få bo hjemme hos familiene sine. Det derfor det fokus på nettverk. Og vi mener at det til det beste, det det vi gjør allerede. Sånn at hvis vi må benytte institusjon, så det fordi det siste utvei.
Takk skal du ha. Da det Ahmed Harun Ali SV, og så foreslår jeg at vi ser strek under hans innlegg.
Bare si to ord, Stian.
Det skal du få lov til.
Kommer mer inn på det du spør om, Tonje, i neste møte. Vel og verdt å merke seg de punktene knyttet til barnevernreformen, og nettopp det at barnevernstjenesten gjerne blir sett på som den siste instansen å henvende seg til i en kommune når barn, unge, familier har det vanskelig. Kjempeviktig at de med i sløyfene langt før det blir så alvorlig, nettopp for å dele med sin erfaring og sin kompetanse på hva det andre kan være oppmerksomme på, hva det andre kan gjøre allerede der de måtte være, om det helt ifra de første kontrollene på helsestasjonen og videre oppover. Så barnevernstjenesten må for all del ikke forbli en egen liten veldig lukka boble, og det synes jeg at vi i ferd med å få jobba noe med, men det et ganske langsiktig arbeid som jeg skal si litt mer om da i neste møte, for å holde deg litt varme til da.
Takk skal du ha. Da det Ahmed Harun Ali, og så har Svein Erik Sørensen og Anders Villåsen tegnet seg.
Takk, ordfører, og så takk for en god presentasjon. Det flott at det ikke så veldig mange avvik, men det som bekymrer meg jo det med sykefravær. Jeg ønsker å stille to eller tre spørsmål som jeg har her foran meg, og det første hva årsaken at det utfordrende å få etablert tverrfaglige tiltak? Det var det ene spørsmålet. Og den andre, det gjelder kjøp av tjenester av eksterne konsulenter. Og det knytter jo til MST. Det ble nevnt jo om kompetanseheving. Hva det som gjør vanskelig også at man kan få kompetanseheving innenfor MST, eller innenfor de tjenester som vi kjøper av eksterne konsulenter, inne i barnevern, at de ansatte som jobber der skal få kompetanseløft. Fordi det fører til at det blir redusert også økonomi-biten. Den tredje spørsmålet at det vanskelig å få rekruttere nye ansatte i barnevern? Men det som også ikke ble nevnt her, jeg leste i NAF hjemmeside, om at barnevernstjeneste søker en ny leder. Det jo ikke lenge siden Hanne jobbet der. Det jo et år, kanskje mindre.
Juni
20. Ja. Og det jo kort periode. Så det med forsikbarhet, så betyr det at okay, barnevernstjenesten i Vestretten kommune kommer til å miste de som leder, og så skal vi få en ny leder og fortsetter sånn. Det utfordrende også å være leder i barnevernstjenesten? Takk.
Takk. Der var det vel noen spørsmål som du kan få svare opp om før vi går videre på tallista.
Det første var en stykke
fra deg. Hva? Var det spørsmål om sykefravær, eller var det en kommentar? Var det et spørsmål? Kan jeg si litt om sykefravær?
Ja, gjør det du.
Ja. Sykefravær jo alltid svært sammensatt. Så det liksom ikke noe entydig svar å si her, eller stå her og si hva det som forårsaker og hva det som demmer opp for. Men vi lener oss mye på god forskning på feltet og tar inn over oss det I en systematisk jobbing med forebyggende sykefravær og når det har blitt et reelt fravær, og ikke minst I etterkant av at den som har vært syk kommer til bak igjen på jobb. For vi vet jo at det mange faktorer som spiller inn når noen borte I en kortere eller lengre periode. Så vi lener oss mye på STAMI, som kanskje kjent fra flere av dere her, og ulike faktorer der som handler om mestring, det handler om rolleavklaringer, det handler om tydelighet mellom ledelse og ansatte, det handler om insentiver knyttet til å ha mening med jobben sin, det handler om kultur, så her, det derfor Hanne også viste de tre ulike løpene. Altså noe individuell oppfølging, noe et helhetlig miljøperspektiv, som NAV Arbeidslivssenter en god bidragsyter inn, sammen med ledelsen og øvrige ansatte, og det som Heia-gruppa gjør imellom samlinger, og som de har ansvar for sånn, I det daglige, for både nærvær og sykefravær og ferskvare.
Si hva Heia-gruppa da.
Heia-gruppa vel en kort forkortelse for helsefremmende og inkluderende arbeidsplass, som lang...
Ledelse og ledelighet.
Ja, det står av Hanne som leder, nestleder, verneombud og tillitsvalgt. Mm. Ikke om det var noe godt svar, men så var det et eller annet med kjøp av tiltak og... Ja, da kan du få lov til å ta den, tror jeg.
Jeg hadde spurt litt om kjøp av eksterne tiltak. Vi holder, og da det ikke snakk om at vi kjøper altså, konsulenter inn I ordinær saksbehandling fordi vi har sykefravær. Den situasjonen vi borte fra nå. Der vi snakker om kjøp om eksterne konsulenter og tiltak, så kan det være for eksempel I et fosterhjem I en helt annen del av Norge, som gjør at vi har utfordringer med å følge opp. Og, ikke sant? Veiledning også relasjonsavhengig, så det går på det. Og så det, som du sier, I forhold til de spesifikke tiltakene som Bufetat har nå, MST, PM2 og så videre, I den utlysningsteksten vi ute nå I forhold til veileder, så sier vi at det ønskelig og at noen har, altså at med kompetanse innenfor de områdene. Det som utfordrende, som jeg var litt inne på, det jo en avvending, altså økonomi, skal vi kompetanseheve hver og en kommune nå for å gjøre oss klar for barnevernsreformen og det man krever, så krever det ganske mye ressurser. En videreutdanning koster ganske mye. Og så og vi har ikke muligheten til å sende et helt team på opplæring, så risikoen for at en turnover også stor. Og det derfor vi nå ser på et eventuelt mulig samarbeid, for eksempel med Østre, sånn at vi kan slå sammen de ressursene vi har på tiltakssiden, altså veiledere, og kanskje komplementere hverandre I forhold til kompetanse. Vi hadde et første oppstartsmøte nå denne uka her, og tar opp igjen tråden på nyåret. Så det, ja.
Mm-hmm.
Ja. Tenker at du der trenger ikke å bekymre dere for kontinuiteten. Der blir nestleder konstituert per nå. Og hun har vært ganske transparent I det jeg har jobbet med overfor henne. Så hun har egentlig vært I et tospann hele veien. Så det godt ivaretatt. Kjenner de ansatte godt, hun. Og jeg begynte jo I juni I fjor, så det over et og et halvt år da.
Takk, da skal vi videre på tallista, og så det en del som trenger seg, så jeg bare anbefaler å være, hvis den kan være kort og presis, så det tillatt. Og da det en Svein-Erik Sørensen neste, deretter Anders Villåsen, Stig Vestli, Arne Nikolaj Ødegård og Hans Christian Torsrud, som blir siste taler. Vær så god, Sørensen.
Takk, ordfører. Vi har jo hatt en eksplosiv vekst I barnevernsutgifter I Vestlesotten. Hele innomskatten går til barnevern. Da du startet som leder, så sa du at barnevernet I Vestretoten drev med mye som ikke var barnevern. Og da hadde jo jeg et håp om at vi kanskje skulle snu denne trenden litt til neste år, men så varsler jo kommunedirektøren at vi skal opp ganske kraftig til neste år, hvis jeg forstår det riktig. Så da spørsmålet, det et særtilfelle for Vestre Toten, eller dette her noe som en trend gjennom landet? Takk.
Vi har, det som jeg viste på den økonomiplansjen I sted, så vi, vi tok ned 4,5 millioner I år, og I henhold til budsjett, men det forutsigbart. Det sånn som det siste tiltaket nå, som og Darnvin har fått ned til 11 000 kroner I døgnet. Det liksom nok med en plassering som kan velte budsjettet. Altså. Så og du, eksplosiv økning. Altså de utfordringene og de sakene som jeg viste til som oppstod fra mars til juni, for oss, det var ikke bare nye saker. Vi har jobbet hardt og lenge for forsøk på å holde med andre tiltak, men noen ganger så går det ikke. Det kan endre seg I familiesituasjonen. Det kan være en utvikling som vi ikke har kontroll på, rett og slett. Så vi har stert fokus på forebygging. Vi jobber godt og planmessig og satt oss gode strategier og mål inn for å ha et samarbeid tverrsektorielt for å jobbe forebyggende. Så,
Da gir vi ordet til Anders Villåsen. Vær så god.
Ja, ordfører. Vi har jo hatt et forholdsvis høyt antall plasseringer de siste årene. Og Tanna Fylkesmann påpekte jo det etter en gjennomgang vi hadde for 2-3 år siden, hvis vi sier. Blir det gått igjennom gamle vedtak, slik at tiltak hjemme kan innføres I stedet for? Og blir det tilrettelagt for flere fosterhjem I kommunen eller da samarbeidskommuner? Takk.
Ja. De familiene vi har tiltak inne I skal evalueres kontinuerlig, minst hver tredje måned. Noen har vi hyppere oppfølging på. Når det gjelder plasseringer, så vi lovpålagt å vurdere tilbakeføring. Så det også et av de momentene vi har fått spikret mer på tavla nå de siste årene. Så det tilbakeføring. Vi har satt rutiner på alle områder, alle fagområder, som vi ser var rom for forbedring. Og tilbakeføring noe saksmannen vi har fokus på.
Kom opp og ta replikken din, Anders.
Ja, det blir nevnt den tilbakeføringsprosessen og fokus på det, men skjer det? Hvor stor prosent blir faktisk tilbakeført til et annet tiltak? Takk.
Ja. Jeg har ikke noe konkret prosent på det, men bare nå ser jeg I vår, så har vi hatt 2 tilbakeføringssaker, så det skjer.
Takk. Da...
Ørliten tilleggskommentar knyttet til det med tilbakeføringer. For I det selvsamme vedtaket på en omsorgsovertakelse, så forplikter alle kommuners barnevernstjeneste å ha et system for å vurdere tilbakeføring. Og så det noe med barnets alder, varigheten på plasseringen, som også skal vurderes opp imot hvorvidt det hensiktsmessig og til barnets beste å tilbakeføre et barn til biologiske foreldre. Men det skal vurderes til enhver tid, og det skal vurderes hyppig, sånn som Hanne påpeker her. Og det vel noen av de kommentarene som også kommet i dommer som Norge har fått på seg fra Strasbourg, det ikke fordi at det vedtaket som barnevernstjenesten I seg selv har fattet feil, men det handler om dialogen med biologiske foreldre og vurderingen knyttet til om de skal, at barnevernstjenesten ikke gjør en god nok jobb I den kontinuerlige vurderingen der sånn. Så det det tror vi alle fått en kraftig reminder på. Og så det igjen mange faktorer som må vurderes for at en sak kan ende opp der. Men som sagt, det skjer.
Takk. Da det Stig Vestli, Fremskrittspartiet, deretter Arild Nikolai Ødegård og Hans Christian Thorsrud tar slutt. Vær så god, Stig.
Takk, ordfører.
Det var, som det ble vist frem her, så ble det sagt at det var god oversikt over de saker som overskrider tidsfrister. Her er det viktig å komme av at vi prater om folk, og ikke minst unger, som enten selvforskyldt eller faktisk uforskyldt har havnet i en fryktelig vanskelig situasjon. Og brudd på tidsfrister, da, det oppleves bare ekstra vanskelig. Men det jeg egentlig lurer på, det er hvordan samhandler det med alle de tidsfrister, med de som har omfattet saker, altså tolereres det at de som i de situasjoner, at doms svar eller innspill kommer en dag eller to for sent i forhold til tidsfristen, eller det bare en rettighet som dekk fra deres side har? Takk.
Ja, absolutt. Det og det jo det som at vi hensyn tar tilbakemeldinger, om det fra, altså vi har en undersøkelse, så ber vi om tilbakemelding, for eksempel fra skole, helsetjeneste, vi skal ha foreldre på banen, vi skal ha unger på banen, og det som ofte utfordrer tidsrammen vår, jo fordi at vi jobber med å få tilbakemeldinger for å få et godt bilde av saken og kan fatte ha et riktig grunnlag for å fatte eventuelt hjelpetiltak. Så det absolutt. Vi strekker oss langt, og vi har mange saker nå som det kommer godt fram. Så absolutt, det går ikke en vei. Og så vil jeg bare presisere det at selv om at vi har kontroll på det som går tidsfrister, så bare det som jeg viste fram der, altså det har jo teknisk sett, så det ikke noe lovbrudd. Vi har fått utsettelse til å utsette undersøkelsen fra utvidet til 6 måneder. Og det kan være på grunn av at sakkyndig må ha bedre tid til å undersøke. Det ikke for at vi somler, det ikke en god grunn. Det er en plausibel grunn som vi får godkjenning av fylkesmann på, for nettopp å få undersøkt saken grundig nok. Og to av de sakene de var jo ferdig. Det var snakk om et tastestrykk på datum i familia som ble forsømt med en dag fordi vi sto i en akutt den dagen. Så det er en menneskelig svikt, men vi visste om at det skjedde da. Men saken var ferdig og allerede da klar.
Mm. Takk. Da det Ødegård Senterpartiet.
Takk, ordfører. Dere prater på kompetanse, og viktig med kompetanse. Og det framstilles på en måte også slik at jo større kommunen jo mer kompetanse kan en få tiltrekke seg. Jeg lurer liksom på da, utifra den nye barnevernsloven, så framstiller det sånn en påstand på en måte. Så spør jeg meg da, det slik at Vestre Toten sitter med mindre kompetanse på barnevern enn for eksempel Gjøvik, som dobbelt så store som oss? Er vi mindre attraktive til å jobbe her? Eller hva dette? Eller det en myte som dere kan avkrefte, at dere har den kompetansen og får tak i den kompetansen dere skal ha for å drive en effektiv organisasjon som løser sine oppgaver på den måten det skal gjøres? Takk.
Ja, det jo mange som har uttrykt det at den barnevernsreformen på en måte et dytt på kommunene til å tenke samarbeid. Det ikke til stikkende stol at hvis du en større kommune, så har du flere muligheter. For da har du må ha en større barnevernstjeneste. Jeg var på besøk i Bærum, barnevernstjeneste her nå i høst. Og de har 100, ikke ta det en klippe salt, men ca. 140 personer da, og så inne i stillinger. Langt over 100 årsverk, så klart de har muligheten til å organisere seg mer som en divisjon. Der kan en barnevernsleder sitte og jobbe strategisk og målrette inn, og så har man avdelingsledere, og man har fagteam som mye større enn det blir hos oss. Vi blir jo mer småskala, det sånn det blir når det mindre kommune. Og så gjør vi det beste ut fra de folka vi har, og kompetansen vi har, og utvikler de vi har til stede. Men selvfølgelig hadde det jo derfor man ser at i større kommuner så har man flere muligheter.
Ja, en kort replikk fra Arild Nikolai Høgård, Senterpartiet.
Ja, og det du sier her jo at hvis vi hadde vært annerledes, så hadde vi hatt en bedre barnevernstjeneste, og det jo veldig spesielt egentlig å kunne si. På grunn av at jeg har jo hatt tillit til barnevernstjeneste Vestre Toten, i forhold til det du sier. Så det et relevant spørsmål å stille, og en må være ganske klar på det. Fyller vi kriteriene for barnevernet ut fra den størrelsen vi og gjør den jobben vi skal? Det et konkret spørsmål.
Da prater vi litt forbi han. For kvaliteten på det vi gjør, det måles uavhengig av hvor store vi er. Det som min tanke at som vi pratet om i stad, at hvis vi skal kompetanseheve inn mot barnevernsreformen, så som Ahmed sier, hvorfor har ikke vi MST-terapeuter eller PMTO-veiledere? Det har noe med størrelsen. At vi kan ikke ha et helt team med den kompetansen. Så vil du si litt?
Jeg supplerer litt på spørsmålet, rett og slett. Fordi at vi snakker om ulike deler av håndtering av en barnevernstjenesteslov og kommunens oppgaver. Og det ikke noe tvil om at med de ansatte og den størrelsen som barnevernstjenesten har, så oppfyller den både lovkrav og den kompetansen som en har behov for. Det vil si at her det fagutdannede mennesker som ansatt i de stillingene som tjenesten har. Det Hanne snakker om den spesialistkompetansen på veiledersida, altså på tiltakssida, utøversida. Og det må vi nesten si, heldigvis så har vi ikke så mange saker der det behov for den her spesialistkompetansen på veiledning som da Bufetat står for per i dag, og som vi sitter og lurer litt på, vil dette er noe, noe som blir lagt til kommunene på sikt? Så det jo da vi begynner å snakke om at kan vi ta oss råd til og utdanne for eksempel egne MST-terapeuter som jobber i aldersspennet fra 12 år og oppover, eller kan vi ikke? Det ganske heftig inngripen i en familie, det ganske omfattende tiltak, og vi har ikke så mange saker der det aktuelt. Og så krever det også en spesialistkompetanse og en utdannelse. Så det liksom det vi står litt sånn, hva best da? Inn imot en barnevernreform og klare å håndtere. Så det tror jeg litt viktig at vi nyanserer svaret litt grann utifra det du lurer på. Ja, takk.
Da det Hans Christian Thorsrud som blir siste taler i saken. Senterpartiet, vær så god.
Ja, ordfører, jeg registrerte i OA den 16.10. at det var en disputt mellom vertskommunen Gjøvik i forhold til barnevernsvakt, der det var disputt i forhold til hvor mye dette her skulle koste i den enkelte kommunen, og at det ble framlagt som om det var fire kommuner, blant annet Vestre Toten, som ikke ønsket å betale det som var krevd av vertskommunen. Lurt på hvor står den saken? Og i forlengelsen til det, da, i forhold til dette med barnevernsvakt, hvilke effekter ser de til å delta i det samarbeidet i forhold til å komme inn tidlig, på et tidlig tidspunkt i saker, og samtidig hvordan stiller samarbeidet seg til andre etater enn kommunale?
Takk. Ja. Monica kan få svare opp.
Svare opp til det med barnevernvakt. Begynne der, eller?
Ja, kan du gjøre.
Det vil først få lov til å si at Vestre Toten kommune svært fornøyd med det som leveres i det regionale samarbeidet med Gjøvik, Land, barnevernstjeneste, Østre Toten, Gran og Lunner. Barnevernvakta fungerer faglig sett svært, svært godt og gir et enormt godt tilbud og til den dagtjenesten som barnevernstjenesten er hos oss. Det som uenigheten har stått rundt jo bakgrunnen for fakturer som vi har fått. Vi har etterspurt hvorfor tallene så avvikende fra opprinnelig avtale. Har ikke fått forklaring, derfor ikke betalt. Vi i en god dialog med Gjøvik nå, der vi har fått ny faktura, så vidt jeg vet. Om jeg fornøyd med den? Ja. Det som da i tråd med opprinnelig avtale. Så var det svar på?
Ja.
Ja, jeg skal prøve. Det lett å være kjapp på, nei. Samarbeid med andre, altså som jeg sa i stad, barnevernstjenesten ekstremt viktig som part og partner i et både et tverrfaglig og et tverrsektorielt samarbeid internt i kommunen. Uten deres kunnskap om håndtering av barn i ekstremt utsatte situasjoner, så står vi i fare for å gjøre en hel del feil andre steder i kommunen også. Det som ofte blir trekt fram som et stort hinder handler om lovverk, taushetsplikt, det å trå over i hverandres domener og trå inn på hverandres arbeidsfelt. Ved å sette oss sammen og dele mer, snakke mer sammen, åpne opp, øke kompetanse, så ser vi at de barrierene der, de vil jo gradvis bygges ned. Men som jeg også sa, dette her tar tid. Det er ikke bare å bestemme seg, jo det er kanskje bare å bestemme seg, men det er noe med å også få det til i praksis som vi må jobbe med. Og jeg skal da si mer om det, hvor vi er enn og hva vi har gjort og hva vi tenker fremover rundt dette. Altså, så skal jeg love å svare bedre opp også rundt hva betydning dette er for barnevernstjenesten i neste møte.
Takk skal du ha. Takk for god innledning, gode svar og gode spørsmål. Da går vi over til neste orientering, som er kommuneoverlegen Jens Mørk, som skal orientere rundt koronasituasjonen i Vestre Toten kommune. Vær så god, Jens.
Nå spriter det godt, altså.
Jeg er sikkert det tåler, Jens, for det
Jeg synes det råd man begynner å svare litt.
Ja, ordfører, kommunestyre og tilhørere. Takk for anledningen. Jeg sa litt fleipet innledningsvis at kommunedirektøren begynner å sveie litt. Jeg pleier å si selskapelig laget aldri lukta så mye sprit og vært så edru som jeg har vært disse siste månedene. Det er altså kommunelegen som har fått anledning til å snakke til dere. Kanskje litt for sjelden, men det er jo, ligger nødvendigvis i det at gjennom kommunikasjon med administrasjonen så er jeg ganske trygg på at dere har fått mye av den informasjonen som er viktig for dere å få. Men det var egentlig på tide å summere opp litt fra kommunelegens ståsted. Normalt sett så hviler jeg godt på en del bilder og annet. De siste 14 dagene tror jeg de fleste vil ha fått med seg har vært usedvanlig krevende for tjenestene våre nå. Og det speiler seg nok litt i graden av fancy presentasjoner og kurver og tal. Men innimellom så kan det av og til være like hensiktsmessig å adressere med blikkontakt og med ører og fortelle litt hvordan situasjonen er hos oss. For en tid tilbake så oppfant jeg tror jeg oppfant et nytt ord som jeg kaller for pandemeteriologi. Og det handler om at det er vel aldri, tror jeg, noensinne at vi har hatt en situasjon hvor vi kan følge korona fra minutt til minutt. Og slik sett fått en tilgang på informasjon på både nasjonalt og internasjonalt vis som er helt uten sidestykke. Som på den ene siden har gjort arbeidet vårt som kommuneleger enklere, fordi vi hele tiden har kunnet ha en oppdatert forhold til hva som foregår. Men samtidig så har det vært egentlig også å løpe etter en rekke innspill, utspill, utfordringer, krav som skifter kontinuerlig. Ikke helt ulikt langtidsvarsel på yr som skifter karakter hver gang du blar den opp og så ser på den. Litt sånn har det vært, og det har også gjort at informasjonsformidling har vært utfordrende, for vi hele tiden er litt grann etter. Så mine refleksjoner til dere i dag går først og fremst på litt sånn status, litt sånn oppsummering fra mitt ståsted, sånn fra det kommunens medisinskfaglige rådgiver. Og si litt om hvordan vi har jobbet nå i disse måneder, og hvor mye av det vi har gjort nå har gjort oss i stand til å håndtere de siste 14 dagene som har vært ekstreme. Tallenes tale er tydelige, det kommer jeg ofte, jeg får beskjed om det før enn jeg føler selv har fått informasjon, så informasjonsflyt også har vært litt utfordrende, men igjen, takket være elektroniske hjelpemidler så har vi kunnet holde oss oppdatert til enhver tid. Og når så det er sagt, i og med at jeg har også to kommuner, så har jo dette med å kunne kommunisere elektronisk og være på disse ulike plattformene har vært helt ensbetydende for å kunne ivareta de oppgavene i begge kommuner. Men det er veldig hyggelig å se folk i 3D også. Det er det. Det gir en litt ny dimensjon til kommunikasjonen vår.
Det ikke tvil om at, at kravene til kommuner har vært ekstreme. Og jeg tror, ekstrem ikke et ord jeg bruker ofte, men vi ser kanskje spesielt helsetjenesten har vært tvunget til å bygge opp en helt ny tjeneste med helt nye produksjonskrav, både i forhold til kravene fra staten, men ikke minst i forhold til å serve kommunen på den måten vi skal gjøre det på for å drive et godt smittevern. Og dette en oppgave de har fått i tillegg til å opprettholde ordinære tjenester, hvor som det sagt, og ikke minst med henvisning til de forrige innlegget, altså ivareta sårbare grupper. At det vi gjør skal ikke gå på bekostning av de sårbare grupperne. Og i det allerede der så ligger det et paradoks i forhold til å bruke de samme menneskene til oppgaver på dette viset. Men jeg vil berømme, og det får stå for min egen regning, men jeg tror også jeg vil berømme overfor de folkevalgte den innsatsen som, og den framoverlenthet som kommuneadministrasjonen har lagt til grunn her. Det viktig å ha sagt, fordi fra mitt ståsted, jeg heldigvis i tillegg til å være inkompetent på området, ikke ansvarliggjort for hva dette koster. Jeg ansvarliggjort for å sørge for at ting skjer. Og det så enkelt å jobbe med en administrasjon som sier, ja, hva kan vi gjøre? Hva kan vi stille opp med? I det så ligger det selvfølgelig en nedrulighet. Det skal karakterstyrke til for å selge strikk i meter, det sagt. Og det handler om at også de tiltakene vi krever gjort tilpasset en fornuftig og hensiktsmessig rimelighet. Men det ikke tvil om at det mange som har jobbet svært, svært mye. Og det vil være krevende over tid. Kommunen, Vestertoten kommune, har hele tiden lykkes da med å svare opp de nasjonale kravene til hva vi skal være i stand til å gjøre på de ulike nivåene. Det har nok hjulpet litt at det har tatt vel ganske nøyaktig et halvt år før det tok av her hos oss. Og dem så har vi hatt god tid til å forberede oss. Og samspillet med kommunelegene imellom i regionen og kommuneadministrasjonen og de politiske ledelse, vi har holdt en god anledning til å øve oss litt på hvordan å støtte hverandre. Men vi nå i en situasjon, og det kommer jeg litt tilbake til, tilmålte tiden, at vi da må også tåle nå, at med den kunnskapen, erfaring og situasjonen her, at vi må tåle også kunne gjøre ting litt annerledes. Og balansepunktet der med å bli konfrontert, ja, hvorfor gjør du det sånn der og ikke her, så må vi også kunne svare opp for at det utifra den ansvaret og den myndighet vi har til å gjøre lokale tilpasninger. Kommer litt tilbake til det. Dette med testing er jo et kapittel for seg. Det jo, altså, testing og smitteoppsporing er et kapittel for seg. Og det, dere har sikkert allerede hørt begrepet TISK, som jo da helsemyndighetene våre sier er det våpenet vi har til å bringe en viss grad av kontroll over pandemien. Og det handler om å teste mange. Og det har vi sikkert opplevd at, at køene på teststasjonen de har vært lange. Vi tester mange på ulike vilkår. Kriterien for å bli testet er nærkontakt eller også at man har utviklet symptomer på noe. Og det for å kunne fange dem opp tidlig nok til at vi da, og neste etter T er I, isolere. Fange opp og isolere og få dem ut av samfunnet på en slik måte. Ta vare på dem selvfølgelig der de men gjør det i stand til å ikke spre viruset sitt til andre. Sporing. Det handler også veldig mye om å finne ut hvem har du vært i nærkontakt med. Dette har vært et tema, dette med sosial avstand. De tre bud om å holde avstand, holde hendene rene, holde deg for Guds skyld hjemme hvis du syk. Det liksom på en måte mantra og grunnpilarene på vårt smittevernarbeide. Så kommer det i tillegg testing som jo vi utfordret på. Og dette handler om rett og slett å fange opp og begrense spredningen. Mange av dere har sikkert opplevd å bli satt i karantene som følge av å være i en situasjon hvor man kunne ha vært smitteeksponert. Det også et verktøy som man kan slå passerspissen i midten og slå en stor ring rundt og ta med mange for sikkerhets skyld. Men med den kompetansen og kunnskapen vi har, så det nå mye mer mulighet for å gjøre, vi kan godt kalle det kirurgisk bombing, som vel var et uttrykk som oppstod i Irak-krigen. Altså i stedet for å teppe bombe, så bomber vi der det trengs, og omfatter de som trengs. Men det krever igjen en aktiv kunnskap om hvem som blitt berørt av dette. Kohorttenkningen i skolene et uttrykk for at vi skal kunne ta ut noen, og ikke måtte ta ut alle, slik som vi gjorde i starten. Men det krever igjen mye mer arbeid, og mye mer av de ulike deler av den tekniske og administrative ledelsen i kommunen. veldig tidlig. Kanskje det tidligste vi gjorde da det skjønte hvordan dette det bare I veien, var å be om kontinuitetsplanlegging. Det vil si kontinuitetsplanlegging skulle være på plass I alle beredskapsplaner, men hente dem fram for å se hvordan skal man kunne takle og opprettholde samfunnsviktige funksjoner. Dersom så mange prosent av staben skulle bli utsatt ut. Og det gjorde de, og det tror jeg vi har fått øvd oss på, fordi I påvente av at folk blir syke, så dette med karanteneinstitusjonen, det å sette folk I karantene, har jo også utfordret tjenestene ganske formidabelt. Altså, man ikke syk, men man kan ha blitt smitteeksponert, og da I løpet av 10 dager skal vi finne ut om du har klart å utvikle sykdom etter en mulig smitteeksponering. Det vil også ha vært I nærheten av noen som da registrert smittet. Og det har allerede nå utfordret mange, ikke minst skoler og andre tjenester, på å øve seg litt på hva vil skje når de faktisk syke. For når det tross alt mulig å komme tilbake inn etter 10 dager, hvis ikke noe skjer I mellomtiden. Men de selvfølgelig gir også dette med teknologiske muligheter, hjemmekontor for de som kan gjøre det, har gjort at vi kunne holde samfunnsmaskineriet godt I gang. Og det en lærdom vi kommer til å ta med oss inn i fremtiden. Til tallene. 25 I oktober. 25. Det bringer oss opp på et utifra de nasjonale beregningene på et blodrødt tall. Vestre Toten rødt med de tallene der. Men det var vel Holberg som sa det finnes løgn, forbannet løgn og statistikk. Så tall må vi bruke med forsiktighet. Og derfor vil jeg bruke litt tid til å forklare hva de tallene faktisk innebærer. Vi et pestbefengt kommune? Vi liksom nærmer vi oss Ragnarok? Nei, vi gjør ikke det. Vi har altså som sagt 25 de siste måneden, 24 de siste 14 dagene. Så hvis det litt ringer under øynene på kommunelegen, så har det sin naturlige forklaring. Før det så hadde vi da faktisk, da det startet, så i april, mars-april, så hadde vi 9 stykker. Var det 8 I en og samme husstand. Så var det sånn 3 og 1 og 2, og så litt paus, og så det 1 I forrige måned. Og så braker det løs. Og ser du bare på tallene, så kan det virke skrekkelig urovekkende, og det er jo ikke noe ordentlig. Men vi har jo, ser jo hva som skjer på Gjøvik, og vi ser jo nettopp fordi vi jobber såpass tett sammen, og smitteoppsporingsteamet så kompetent og samsnakker, så klarer vi å finne ut at 19 av disse hører til den gruppen som også omfattet av det som skjer på Gjøvik. Miljøer hvor da dette med sosial avstand antagelig så fremmed, på tross av at jeg har ikke enda møtt noen av disse, vi snakker da om en annen etnisk tilhørighet, som ikke har forstått, og kanskje minst like redde for koronaen som det vi andre men likevel gjør seg sårbare gjennom møtepunkter, og kommer I skade for å dra det med seg. Fordi av dere som på et eller annet tidspunkt finner å ville surfe på nettavisen, hvis de synes at innlegget blir for kjedelig, så blir de ikke kvitt med, for jeg står ganske fremst på forsiden på OA nå. I nettopp. Atter en gang. Vi slåss litt med hvilke arkivbilder du skal bruke, men jeg liker den som hvor jeg 10 år yngre og 10 kilo lettere. Så det. Men den seriøse biten. Jeg har sagt noe, og litt sånn I samstemt med min gode kollega på Gjøvik, at når vi nå ser hva dette omfanget her, det en som vil spørre om noe, det? Vil du underveis? Ja, ja, fint, du bare tegner deg. Vi tror at vi når toppen av dette smitteutbruddet. Det ikke over, og vi har ikke kontroll, men vi har oversikt. Kontroll et livsfarlig uttrykk, kontroll et begrep, det en påstand, mens oversikt en tilstand av hvor vi da faktisk aktivt mener å se at her ser vi konturen av noe som går den rette veien. Og fordi det da avgrenset til 19 av disse 25 som tilhører den gruppen. Og vi ser at vi fanger dem opp. Vi har kontakt på tvers av kommunen, vi har kontakt med de religiøse ledere, vi har kontakt med toneangivende mennesker I miljøene på tvers av kommunene, og ser at vi når fram. Så vi tror at når For vi ser også på testantallet at det færre og færre av de vi vet nærkontakter som da vil bli testet. Og vi håper like mye som vi tror at smittetallet vil da avta betydelig I løpet av tiden fremover. I det så ligger det da at vi har ikke kontroll nødvendigvis, men vi har oversikt, og vi vet hvor det er, hvor det skal sette inn støtet, og gjøre det som skal til for at disse menneskene også skal ivaretas. For som sagt, de minst like engstelige som oss, og det gjør det store bestrebelse på å få møtt dem på deres eget, både talespråk og ikke minst kulturelle språk. Jeg vet ikke hvor mange steder i verden hvor man kan få avlyst fredagsbønnen i moskeen, men med samarbeid med ledelsen, med imamen der, så ble det akseptert som legitimt. Og det er en kulturell brobygging som Gjøvik skal ha stor del av æren for. Av de øvrige som jeg har i smitte, jeg vil ikke slippe helt det, for dette med den etniske fokuset er forferdelig sårbart. Men det er ikke til å komme forbi at det er der det er, og det gjør det for så vidt også oss i stand til å forstå at dette er lokalisert. Det er mennesker som er rammet, det er en gruppe som er rammet, og vi har ikke sett den spredningen som et sånt tal som dette her tilsier, at det er ikke løst i gatene, det er ikke løst på amfi, det er ikke løst på treningsstudio, selv om det også kan der forekomme. Men vi har det ikke løst i gatene. Vi vet hvor den er stort sett, og de tiltakene vi gjør er fortsatt i stand til å begrense det. Vi har fire av disse som da som også er smittelisten der, av europeisk herkomst. De har kommet til landet og blitt testet ved ankomst, vært i karantene i henhold til regelverket og blitt fanget opp der. Det som er selvfølgelig noe urovekkende er at de er symptomfri alle. De gjør det fordi de må. Så oppdager vi at det er smitte iblant dem. Så sitter vi gjennom det med tre, kanskje fire nå denne måneden, etnisk norske, som er litt mer utfordrende å vite hvor det har kommet fra. Og det er i den grad noe er bekymringsfullt, er at når vi ikke klarer å finne ut hvor smittekjeden er. Den finnes, og derfor er denne kompetansen på smitteoppsporingsteamet og den iherdigheten der. Spør du en person tre ganger hvor den har vært den, så vil du kanskje få tre ulike svar, men for hvert svar så kommer det på en ny ting. Så vi gir oss ikke med det. Så vi mener vi har, i hvert fall med de tiltakene, så har vi mulighet til å begrense spredningen. Og det er kanskje det aller viktigste i denne sammenhengen. Ikke at vi kan unngå smitte, for den vil forekomme, den vil dukke opp. Og ikke at vi kan ende opp med å sette en hel del mennesker i karantene, for det vil vi også måtte gjøre utifra vilkårene. Vårt suksesskriterie nå er at ingen som er satt i karantene blir syke, fordi de faktisk har opptrådt riktig i den situasjonen hvor de kunne ha blitt smittet. Og det er en appell å opprettholde avstand og gjøre ting riktig, så er det den beste forsikringen om for å komme oss gjennom dette her. For jeg vil ikke si vi har noe i målgang, men vi har mye erfaring, kompetanse nå, og enn så lenge så føler vi at vi har en viss mulighet til fortsatt å kjempe på begrensningens nivå. Eldreomsorgen har jo lidd veldig. Jeg må si litt om det. Vi har vært veldig tett inn på eldreomsorgen, og vi vet at mye av det vi gjør er kanskje først og fremst for å beskytte de svakeste, de som ikke vil tåle en covid-smitte. Og det er også det en veldig sår sak, men hvis vi ser bare litt utenfor vår egen andedam, så ser vi konsekvensene for den eldre befolkningen. Og da må vi faktisk innse at forebygging er alltid en vanskelig sak å måle. Du kan måle når forebyggingen ikke lykkes, at man i etterpåklokskap kan si at dette burde vi gjort mer av. Men i balansen der mellom de som lider nå psykisk av å ikke se sine nærmeste, den må dere ha tillit til at vi jobber kontinuerlig med. Gjøvik-regionen har mye tett samarbeid, og det har vært veldig, kall det synergi da, hvor vi da kan møtes. Og på et tidspunkt, med de store nasjonale strukturerne, så var egentlig svaret nei, uavhengig av hva spørsmålet var. Da var alt likt. Nå har vi fått en myndighet og et ansvar for å gjøre lokale tilpassninger utifra det situasjonssmittebildet som finnes. Og derfor så blir det nødvendigvis litt annerledes. Så må Gjøvik gjøre sitt utifra sitt trykk, og Østre må gjøre sitt, og Vestre må gjøre sitt, og så videre. Men likevel så må vi finne noen felles plattformer som må gjøre likt, slik at innbyggerne ikke sitter og ser, ja, hvorfor gjør de det der og ikke her? Og de spørsmålene må vi kunne svare på når de kommer, ikke minst fra dere som sikkert får spørsmål om hvorfor vi gjør det forskjellig. Det skjer ting nå. Det skjer innstramning på nasjonalt hold. Vi forholder oss selvfølgelig til nasjonale føringene. Gjøvik-regionen, vi har møter senere i dag også, hvor vi skal da prøve å finne den felles plattformen, det vi kan stå på alle sammen og gjøre det likt i denne kampen mot koronaen. Jeg går inn for landing. Legger henne på baklomma. Jeg håper I hvert fall at den innledningen har, fordi det speiler at dette langt mer enn bare en grå dot med rosa papillotter. Det er et samfunnsoppdrag vi har, vi kommunelegger også, og det prøver vi å ivareta som best mulig, at vi ikke bare ser kampen mot denne lille saken, men at vi da også ser samfunnsoppdraget og ser en helhet, og derfor så vil tiltakene også måtte justeres litt, slik at vi mest mulig kan opprettholde samfunnsfunksjoner og det normale liv. Og ønsker egentlig bare først og fremst tillit til at vi gjør dette. Ikke så godt vi kan, men vi faktisk gjør det godt nok. Jeg kommer på et eller annet tidspunkt til å skrive en bok, tror jeg. Jeg skal kalle den Kunsten å dobbelt kommunisere selvmotsigelser. Men jeg håper at vi har fått samlet noen tråder, I hvert fall en del momenter her som jeg kan stå inne for, og som håper som sagt at vi vil videreføre I det som måtte komme. Takk for tiden.
Takk skal du ha, Jens, for en særdeles god innledning, og jeg tror alle steller seg bak at vi synes du gjør en god jobb som kommuneoverlege og god til å kommunisere ut av, og vi ja, synes du gjør en god jobb der. Da det en kort kommentar fra kommunedirektør, men før han får ordet, så vi som sagt, både tida går ifra oss, og det allerede flere som har tegnet, så jeg setter strek, skulle jeg si, før debatten går, det vil si at de som vil si noe, de rekker opp nevene nå, og så tar vi dem deretter, og da anbefaler jeg korte spørsmål hvis det noe du ønsker å få oppklaring på, hvis ikke så kommer det anledninger senere. Og da skal vi se, da har jeg følgende liste, da det Per-Erik Bergstuen først, Fremskrittspartiet, deretter Lene Myhrvold, Jorunn Ballangerud, og så Ahmed Harun Ali. Det flere som tegner seg da? Så ikke sett, da det du stryk deg, ja. Da det tallista, vær så god Bjørn.
Jeg ordfører veldig kjapt en ting Jens, som jeg tenkte kunne bli fint å sagt så vidt om, for liksom I dag så det mange som spør, skal vi ha fysisk møte? Hvor vi nå I forhold til den tiltak? Har vi beøkt beredskapsnivå, eller vi der vi har vært nå gjennom noen måneder? Akkurat den biten vanskelig å kommunisere, men kan du si litt om bare kort rundt det?
Jeg ber meg si noe som helst kort, det jo I seg selv en risikosport. Men det et seriøst spørsmål krever et seriøst svar, og sånn som situasjonen nå, så har vi I arrangementssammenheng, så har vi anledning til å gjennomføre dette som å definere som et arrangement med avstand imellom. Slik og derfor så det viktig å nyansere disse tallene. Smittesituasjonen I Vestetoten gjør at vi kan tillate en sånn type samling med de tiltak som iverksatt.
Da det Per-Erik Bergstuen, Fremskrittspartiet.
Ja, kommunestyret, ordfører. Jeg og Jens, vi nesten vært på fornavn de siste 14 dager. Vi har både mail og greier. Det man konkludert med at Jens har noe som ikke som sagt, to andre kommunelegger har. Skal ikke gå nærmere inn på det her for noe her. Men jeg bare lurte på, når vi satt 1600 folk I karantene, så kan vi kanskje anta at kanskje noen hundre av dem har sykdommen korona før det har vært påvist, kanskje. Hvordan kan vi vite at de 1600 som I karantene, sånn som på Gjøvik, at de faktisk I karantene og ikke beveger seg rundt omkring og sprer smitte?
Det noen som vil svare på det spørsmålet, Thomas?
Et seriøst spørsmål krever et seriøst svar, men jeg tror det også ligger litt retorikk I dette. Vi veldig avhengig av tillit, vi veldig avhengig av respekt, og I det, jeg tror det beste svaret kan gi det at det også krever at vi gjør tilpassede tiltak som svarer opp den situasjonen vi I, og ikke gjør så mye for sikkerhets skyld, fordi da får vi den trettbarheten, vi får den utmattelsen, og vi får den der, hva skal vi kalle det, jeg holdt på å bruke et uttrykk som ikke egner seg I eteren, men også at de blåser I det, fordi de føler at det ikke har noen betydning, for det jo ikke noe her. Så balansen mellom å iverksette tiltak som da opprettholder respekten for tiltakene, det så godt som vi kan gjøre.
Takk. Da det Jorunn Ballangerud, Senterpartiet, og så kan Ahmed Harun Ali, SV, gjøre seg klar.
Ordfører og kommuneavlege, de 4-25 som du prater på, det folk bosatt I Vestre Toten, eller innbefatter det folk som da for eksempel går på videregående I kommunen her for Det som blitt sagt at det har vært et smittetilfelle nå siste uka på Rødfoss videregående, og medelever, elever I klasserommet rett over gangen og så videre, lurer da på mer information. Offer har inte den klassa hvor vedkommende da har varit til stede I dagar før smitta ble påvist. Offer har inte dom fått hjemmeskole, og offer har inte fått mer information om det. Det mulig dette en elev som bor I en annen kommune, men ja, de lurer I hvert fall litt på ting omkring information og ja, litt der.
Vi starter generelt ved at med det samarbeidet vi har, så hvis noe som skjer på Gjøvik videregående, eller Vestretoten, eller Vestretoten, eller Raufoss videregående, eller Lena Valle, så blir jo det ting som har relevanse for vår kommune, vil bli umiddelbart rapportert til oss, slik at vi får liste over de menneskene som bor hos oss, som satt I karantene og som skal følges opp. Når det som skjedde på Raufoss, så fikk jeg må bare medie at det fikk jeg vite av dommer, og kontaktet umiddelbart skolens ledelse for å høre hvilke vurderinger som var gjort. Dette var en elev bosatt I en annen kommune, og dermed så det den kommunens ansvar for å si på hvilket nivå av tiltak det nødvendig å iverksette. Og igjen, der må jeg bare ha tillit til at når jeg fikk høre at den kontakten var opprettet med faginstanser der elevene hører hjemme, og hadde kommunisert med skolens ledelse, at de tiltakene som de valgte å ikke iverksette var fordi man ikke så at det var nødvendig utifra et smittevernfaglig ståsted. Men at det blir oppfatninger og synspunkter på det, det også noe av kampen I dette her. Men det så godt svar jeg kan gi deg. Jeg har I hvert fall fått forsikringer om at de vurderingene ble gjort, og at når det ikke ble sagt eller gjort noe mer enn det, så det fordi det ble vurdert forsvarlig.
Da det Ahmed Aron Ali, SV, som siste taler.
Takk, ordfører. Jeg veldig glad for at vi har en kommunelege som følger nøye med smittespredning. Jeg oppfatter kommuneoverlege som flink. Han jo overalt I aviser. Og det synes jeg at han gjør kjempebra jobb. Men du sa jo noe om et smitteblad etnisk tilhørighet. Det bra begrep som du brukte I motsetning til det begrepet som ble brukt I OA, I smitte I afrikansk miljø. Den har skapt veldig sterk reaksjon. Mange oppfatter det som stigmatiserende. Og jeg selv har fått mange henvendelser, telefonsamtaler. Men vi vet jo at det jo en del utfordring blant minoritetsbefolkning. Jeg sier minoritetsbefolkning, så bare for å bruke nyansebegrep her. Det utfordring. Men det som jeg opptatt av, for det utfordringen jo knyttet til kultur, knyttet til sosial samhandling, og det betyr ikke at man gjør ting med vilje eller at man ønsker å smitte andre, men det jo med språk å gjøre, det jo med kultur å gjøre. Mitt spørsmål her, spesielt her I Vestretoten kommune, det jo noe med informasjonskanal. Hva det vi gjør her for å kunne nå den målgruppen der, for at man kunne få nok informasjon? Takk.
Veldig glad for å kunne svare egentlig veldig kort på det, fordi det eneste jeg vil være lei meg for at vi ikke kom raskere på banen I forhold til dette, men sammen med Folkehelseinstituttet så I hvert fall Gjøvik og Østre som har hatt det største trykket, arbeidet veldig intenst for å få fram budskap, på YouTube, på Facebook, på språk som da de oppfatter. Altså vi jo litt toskete til å tro at alle kan slå seg inn på Helse Norge og Folkehelseinstituttet og skjønne alt som står der. Men dette det en kampanje nå for endelig å adressere gruppen på deres språk med personer som har den kulturelle språket også, som kan ha en troverdighet. Så sent, men det jobbes med det, for vi ser jo nettopp sårbarheten med kommunikasjon. Og jeg veldig glad for at du møter meg på det, at vi forsøker å skjerme, vi kommer ikke unna at dette har vært ekstremt belastende, også for de miljøene, ikke bare omdømmemessig, men også helsemessig. Og da det viktig at vi gjør dem I stand til å nyte godt av de samme godene som vi gjør her ellers.
Takk skal du ha, Jens. Da det du ønsker ordet til? Pause, tenkte du på? Ja, vi kommer dit. Vi må nesten ta noe voteringer først, men sak da innledningen gitt, og sak 1520, da tar vi det til, ja, Svein-Erik. Da gir vi ordet til Svein-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet. Det vel noen referater du kanskje ønsker
ordet til? Ja, ordfører, du har blandet både referater og orienteringer nå, så det jo noen referater her som ligger ved. De har vi jo ikke, vi har gått igjennom noen som en orientering, men det et referat fra kontrollutvalget, som har en interessant sak. Sak 4920. Der man har fått et brev fra Jemnaker, Jemnaker. Der de ber om at det diskuteres en åpning, at de kan bestille forvaltningsrevisjon fra andre enn innlandet. Revisjon i KAS. Og da jo spørsmålet, hvorfor har det brevet kommet? Det noe misnøye med den jobben i KAS gjør? Hvorfor vil det åpnes for dette? Og hvem det som kan åpne det? Takk.
Takk. Jeg bare Nasker Sveen skal få lov til å svare på. Før Nasker går, så har tida gått litt, men vi har en permisjonssøknad som trer i kraft klokka 2, og nå den 2 på, så vi må nesten behandle den før klokka blir 2, og det en Henning Karlsen som søker permisjon fra 2 til 2:45, ja, for å håndtere en koronasituasjon i en annen kommune. Så det en viktig jobb, og de som godtar at en Henning får den permisjon på 45 minutter, de føler seg roen som er uenig visse stemmetegn her stemmes. Da den innvilget. Da, Asker Sveen, leder av kontrollkomiteen. Vær så god.
Takk, ordfører. Utgangspunktet for henvendelsen i de tilfeller hvor innlandet revisjon ikke har kompetanse. Altså, de har jo kompetansen på det som core business og det som på en måte revisjonsoppdraget, men det jo en del tilfeller hvor vi gjør undersøkelser, hvor de da ikke sitter på kompetansen, hvor andre sitter på bære kompetanse. Det som da diskusjonen, det om innkjøp av de tjenestene skal gå via innlandet revisjon, eller om vi kan gå på utsida. Vi mener jo det at dette må vi nesten ta fra sak til sak, men det ikke snakk om misnøye i forhold til det som revisjonsavtalen med innlandet revisjon per dato.
Takk, Asker. Det flere som ønsker ordet i saken? Så ikke sett, og da foreslår jeg at vi tar sak 1520 opp til votering, og de som tar referater og meldinger, tar orientering, de forhører seg ro, de som uenige, de viser stemmetegn, og her stemmes. Da det vedtatt, og vi litt på ettertid, men samtidig så ser jeg at det behov for en 5 minutter, og da det 5 minutters pause, og det vestlandslefser ute i FOA igjen her, for de som vil ha litt påfyll. Og så har vi tilbake her 5 over 2.